Sebastian Kurz byl vzorem evropských konzervativců. Co říká pád rakouského kancléře o budoucnosti tohoto politického směru?
Francie hodlá masivně investovat do jaderné energie.
Afgánský Tálibán se musí vypořádat se sílícím tlakem lokální odnože takzvaného Islámského státu.
Zelená revoluce v zemědělství měla pomoci africkým farmářům. Ve skutečnosti jim spíše komplikuje život.
A trpí současná společnost fobií z dětí?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Tea Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Odstoupivší rakouský kancléř Sebastian Kurz je mladý politik zvyklý používat sociální média a nebojí se sáhnout k populistickým metodám. Deník New York Times píše, že v Kurzově pádu teď mnozí vidí kolaps novátorského přístupu, od kterého si evropští konzervativci hodně slibovali.
Kurz musel na konci minulého týdne rezignovat na funkci rakouského kancléře kvůli podezření z korupce. 35-letý politik měl použít peníze daňových poplatníků k manipulaci s výsledky průzkumu veřejného mínění a ovlivňování obsahu zpráv publikovaných bulváru.
Pád mladého kancléře se může projevit po celé Evropě, píše newyorský deník. Přichází totiž v době, kdy se evropská politická krajina zdá být čím dál víc roztříštěná. Kdysi mocné tradiční středolevé i středopravé strany ztrácejí půdu pod nohama v tváří v tvář novým politickým hráčům, včetně extremistů.
Mediálně zdatný Sebastian Kurz se stylizoval do role někoho, kdo ví, jak konzervativní pozice udržet. Proti imigrační rétoriku převzal odstoupající krajní pravice a přetvořil svou usedlou rakouskou lidovou stranu na politické hnutí, které přilákalo stovky tisíc nových příznivců.
Fragmenty důkazů proti Kurzovi, které se dostaly na veřejnost, naznačují, že získal nové voliče a obdiv konzervativců doma i v zahraničí metodami, které byly přinejmenším vysoce nemorální a možná i nezákonné. Upozorňuje na to třeba Thomas Hofer, dlouhodobý pozorovatel evropské politiky a nezávislý politický konzultant ve Vídni.
To, co teď vidíme v Rakousku, je kolaps nového narrativu konzervativních stran napříč Evropou, myslí si Hofer a dodává, že v mezinárodním měřítku byl Kurz vzorem, který ostatní sledovali v naději, že by jim mohl ukázat cestu, jak se vyrovnat s krajně pravicovými populisty.
Aby tezi o upadající popularitě konzervativců doložil, přidává deník New York Times několik příkladů. Tak třeba německá křesťansko-demokratická unie dosluhující kancléřky Angely Merklové utrpěla minulý měsíc ve volbách do spolkového sněmu velkou porážku. Zaznamenala nejhorší výsledek ve své historii.
Francie zase měla od založení páté republiky v roce 1958 8 prezidentů, z toho 5 se jich řadilo ke konzervativcům. Od roku 2007 ale středopravé strany nevyhrály jediné celostátní volby.
A také v Itálii byli křesťanští demokraté součástí vlády skoro půl století. V posledních 20 letech se však tamní politická pravice do značné míry radikalizovala a rozdrobila.
Jedním z mála úspěšných středopravicových lídrů v západní Evropě je britský premiér Boris Johnson. Podobně jako Sebastian Kurz si od populistů vypůjčil nejen nacionalistickou protiimigrační rétoriku, ale i jejich symbiotický vztah s bulvárem.
Podle části analytiků aktuální vývoj v Rakousku napovídá tomu, že Kurzova politická cesta nepředstavuje životaschopnou a dlouhodobou strategii, která by mohla oživit centristický konzervatismus. Jak uvedl pro deník New York Times profesor evropských dějin na Oxfordské univerzitě Timothy Garton Ash, Kurz vzal tradiční středopravou stranu, začal ji vést v populistickém duchu a teď má velké potíže.
Ash má za to, že úpadek tradičních stran, ať už pravicových nebo levicových, je strukturální. Tato uskupení po roce 1945 dominovala západní Evropě, dnes už ale nejsou tím, čím bývala, a změna je to nejspíš nevratná.
Volby napříč evropským kontinentem odhalují roztříštěnou společnost, která se stále silněji vzpírá tradičnímu politickému dělení. Po většinu poválečné éry mývaly evropské země jednu velkou středolevou a jednu středopravou politickou stranu.
Levice bojovala za pracující třídu organizovanou ve vlivných odborových svazech. Pravice pak sdružovala širokou škálu voličů ze střední a vyšší třídy, od konzervativních věřících po majitele obchodů. Bylo běžné, že jeden z táborů vítězil ve volbách třeba se 40% výsledkem.
Sociálně demokratické strany ztratily své postavení teprve nedávno. Od začátku 21. století ubývalo členů odborových organizací a příslušníci pracujících tříd se začali od středolevých stran odklánět. Ale zatímco krize sociální demokracie je už v poslední dekádě známou věcí, krize konzervatismu se naplno ukazuje právě až teď.
Je pryč jasné rozdělení na levici a pravici, které bylo pro evropskou politiku dlouho typické, upozorňuje politolog Dominik Moisy. Podle tohoto poradce pařížského institutu Montaň je dnes krajní pravice mnohem extrémnější a středopravé strany se posouvají ještě více ke středu.
Klasická levice se pak buď úplně zhroutila, jak se to stalo ve Francii, nebo bojuje o přežití se zelenými. Výsledkem je podle Moisyho mnohem fragmentovanější politické prostředí.
Tento vývoj nicméně nezabránil některým politickým lídrům v tom, aby hledali cesty, jak vzkřísit minulost, a proto také vzlíželi k Sebastianu Kurzovi. Jemu se totiž podařilo přilákat ke konzervativní straně mladé lidi.
Co přesně teď rezignace mladého rakouského kancléře přinese, je těžké předvídat. Nedá se vyloučit ani to, že se Kurz do kancléřského křesla časem možná dokáže zase vrátit.
Spíš než zástupcem tradičního konzervatismu je Sebastian Kurz v mnoha ohledech představitel politického oportunismu, který je typický pro novou větev evropské pravicové politiky. Jak říká oxfordský politolog Ash, nová pravice staví zejména na otázkách imigrace a identity.
Pokušení posunout se ještě víc doprava nejspíš úplně nezmizí ani po skandálu rakouského kancléře. A nejnebezpečnější populisté jsou ti, kteří jako populisté vůbec nevypadají. Platí to pro Borise Johnsona i Sebastiana Kurze, uzavírá profesor Timothy Garton Ash v článku New Yorkských Timesů.
Francie sází tváří v tvář energetické krizi na jadernou energii. Zdůrazňuje to deník Financial Times odkazem na prohlášení francouzského prezidenta. Emmanuel Macron tento týden uvedl, že Paříž investuje miliardu eur do jádra ještě do konce této dekády, protože právě tento energetický zdroj se vrací do hledáčku politiků, co by možné východisko ze současných problémů.
Šéf Elizejského paláce chce stavět inovativní malé reaktory a lépe nakládat s jaderným odpadem. Francie je přitom už teď baštou jaderné energie v Evropě. Více než 70% elektřiny tam pochází právě z jaderných elektráren. Nicméně po katastrofě v japonské Fukušimě z roku 2011 a nadmíru nákladné stavbě nové elektrárny na severozápadě země se tím Francouzi nechlubí tak jako dřív.
Macronovo nejnovější prohlášení a podpora jaderné energetice představuje obrat v jeho politice. Když jako prezident začínal, měl v plánu odstavit 14 reaktorů a do roku 2035 chtěl snížit podíl energie získané z jádra na 50%. Jenže situace se změnila a teď si francouzský lídr myslí, že se bez této technologie obejdeme jen těžko.
Podpora jádra je pro úřadujícího prezidenta také součástí zatím neoficiální předvolební kampaně. Je to způsob, jak ukázat, že Macron podporuje jadernou energetiku, stejně jako to dělá mnoho jeho pravděpodobných soupeřů ve volebním souboji, který se uzavře v dubnu příštího roku.
Zastánci jaderné energie říkají, že mezi její přednosti patří dostupnost a spolehlivost, což se ukázalo jako klíčové v době, kdy raketově roste cena zemního plynu. Oproti tomu energie z obnovitelných zdrojů je obtížně skladovatelná a její výroba není rovnoměrná.
Výhody jaderných elektráren se naplno ukázaly právě během současné energetické krize. Francouzské výrobce i běžné spotřebitele ochránili před razantním zdražováním, které teď pozorujeme v jiných částech Evropy.
Přetrvávající obavy o bezpečnost tohoto způsobu výroby energie se podle deníku Financial Times pomalu rozplývají, tedy alespoň ve Francii. Paříž dokonce usiluje o to, aby Evropská unie označila jadernou energii za udržitelnou. Tím by se také otevřela cesta k podpoře financování stávajících elektráren a výstavby nových jaderných zdrojů.
Kromě Francie bojují za jádro hlavně východoevropské unijní státy, které se investorům snaží ukázat, že právě tudy vede cesta ke kýžené uhlíkové neutralitě. V opozici stojí Německo a další země, kde vlády zdůrazňují dopady jaderného odpadu na životní prostředí.
Ale i řada francouzských politiků z levicových stran by chtěla omezit jadernou energetiku země a místo toho investovat do obnovitelných zdrojů solárních nebo větrných. Jejich přístup je v souladu s unijním plánem na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
Podporovatelé jaderné energetiky nicméně argumentují tím, že Francie v uplynulých týdnech vyprodukovala mnohem méně uhlíkových emisí než třeba Německo. Berlín přistoupil k procesu odstavování svých jaderných elektráren v roce 2011 a masivně investoval do obnovitelných zdrojů. Jenže Německo je kvůli této taktice současně víc závislé na energii z uhlí, dodává list Financial Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Před dvěma měsíci převzalo vládu nad Afghánistánem radikální hnutí Talibán. V zemi mu však vyrůstá nový nepřítel, píše pro magazín Diplomat zpravodajka agentury AP Sámia Kulábová. Jím takzvaný islámský stát Chorásán, který by mohl odstartovat další vlnu násilností na afgánském území.
Talibán přitom slíbil Spojeným státům, že udrží islámský stát na uzdě. Podle dohody, kterou obě strany uzavřely minulý rok, Talibán garantuje, že se Afghánistán nestane útočištěm pro teroristické skupiny, které by ohrožovaly Spojené státy nebo jejich spojence.
Talibové převzali vládu v polovině srpna a od té doby narůstá počet útoků, za které je zodpovědný právě islámský stát. Při incidentech po celé zemi přicházejí o život civilisté i talibánští bojovníci. To vyvolává otázku, jestli Talibán dokáže svým závazkům dostát.
Příslušníky samozvaného islámského státu pojí s Talibánem radikální výklad islámského práva. Jenže každá ze skupin zastává jiný ideologický směr, což představuje rozdíl, který živí jejich vzájemnou nenávist.
Talibán říká, že buduje islámskou zemi v rámci afghánských hranic. Islámský stát chce oproti tomu vytvořit globální chalífát, který podle něj musí všichni muslimové podporovat. Proto pohrdá nacionalistickými cíly Talibánu a nepovažuje ho za skutečně islámské hnutí. Z podobných důvodů je také organizace Islámský stát zapřísáhlým nepřítelem teroristické skupiny Al-Káidy.
Už zaznělo, že Talibán i Islámský stát prosazují obzvláště přísné verze islámského práva šaria. Oblíbenou taktikou obou skupin je také využívání sebevražedných atentátníků. Když ale Islámský stát dostal pod kontrolu rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, začal tam používat ještě mnohem brutálnější metody a drsnější tresty než Talibán.
V Afghánistánu se odnož Islámského státu s přídomkem Chorásán objevila v roce 2015. V té době byl Islámský stát jako širší hnutí na vrcholu moci, když kontroloval většinu Iráku a Sýrie. V Afghánistánu získával členy hlavně mezi afgánskými a pákistánskými militanty a v neposlední řadě také mezi odpadlíky od Talibánu.
V prvních letech svého působení utrpěl mnoho porážek z rukou Talibánu a Spojených států. Minulý rok ale znovu posílil. Talibán nicméně dál bagatelizuje schopnosti Islámského státu a odmítá ho jako okrajovou skupinu. Nemají tu žádné kořeny, vysvětlil nedávno pro agenturu AP jeden z vlivných Talibů.
Potenciál Islámského státu je ale podle autorky článku v magazínu Diplomat nepopiratelný. Přibývající útoky napříč Afghánistánem to jen potvrzují. Talibán je z pohledu některých analytiků zaskočený dosahem Islámského státu, což jen dokazuje, že tato skupina nepředstavuje krátkodobou hrozbu.
Může ještě trvat, než se Islámskému státu podaří v Afghánistánu získat nějaké území. Jeho bezprostředním cílem je teď destabilizace Talibánu a rozbití jeho obrazu coby ochránce bezpečnosti. Taktika je to zatím pomalá, ale metodická. Oslovuje afgánské kmeny a další skupiny, aby z nich rekrutoval nové členy. Likviduje umírněné salafisty, provádí atentáty a útočí na táliby.
Podle odborníka na extremismus Andrewa Mainse z Univerzity George Washingtona je taktika Islámského státu Chorásán propracovaná a Talibán nemá prostředky, jak se jí bránit. Opačného názoru je nicméně Bill Rodgio, šéfredaktor věstníku Longword Journal, který se věnuje vojenským otázkám.
Rodgio věří, že Talibán dokáže vykořenit Islámský stát i bez americké podpory v podobě náletů, kterými se ho podařilo takřka zlikvidovat. Talibán už totiž dokázal zničit některé buňky Islámského státu, a to díky rozsáhlému systému zpravodajských sítí.
Budoucnost této hrozby v Afghánistánu se bude nejspíš odvíjet zejména od toho, jak se Islámskému státu bude dařit rekrutovat nové členy a získávat podporu větší části populace. Přívrženci tvrdého jádra Talibánu by mohli k Islámskému státu inklinovat.
Vedení Tálibánu totiž nyní musí dělat kompromisy v zahraniční i domácí politice. A čím silněji Tálibán spolupracuje se zahraničím, tím více se vzdaluje obrazu skupiny bojovných mudžahedínů. Je to klíčová součást jeho identity, o kterou Tálibán přijde, myslí si již citovaný bezpečnostní expert Andrew Mines v textu novinářky Sámy Kulábové pro magazín Diplomat.
Takzvaná zelená revoluce v Africe vedla a vede k vyvlastňování půdy drobných zemědělců. V článku pro server katarské stanice Al Jazeera o tom píše dvojice autorů, novinář a výzkumník Alex Park a také Sierra Berčilová, která se na Waterloo univerzitě v Kanadě věnuje rozvojovým a environmentálním studiím a dlouhodobě pracuje s drobnými zemědělci na západě Afriky.
Od celosvětové krize v letech 2007 a 2008, kdy ceny potravin rychle rostly, podporují západní vlády a filantropové celou řadu programů pomoci africkým zemědělcům. Výrazně se angažují zejména Spojené státy nebo také nadace Billa a Melindy Gatesových.
Jejich cílem je zvýšit produktivitu farmářů a zapojit je do komerčních dodavatelských řetězců. O iniciativě se mluví jako o africké zelené revoluci. V jádru tohoto obrovského podniku ale leží zásadní spor.
Park a Verčilová vysvětlují, že modernizace afrického zemědělství měla pomoct drobným farmářům tím, že budou zvýhodňováni podnikaví zemědělci s většími pozemky. Výsledkem je ale stav, kdy revoluce, která měla údajně pomoct chudým, ve skutečnosti komplikuje život na venkově právě těm, kdo nepatří mezi bohaté, komerčně zaměřené podnikavce.
V práci z roku 2011 popsal antropolog z Ghanské univerzity Kodjo Amanor, jak se tzv. Otec zelené revoluce a nositel Nobelovy ceny za mír Norman Borlaug neúspěšně pokoušel o pozvednutí zemědělství v Ghaně i dalších zemích subsaharské Afriky.
Rozvojové organizace začaly zprostředkovávat úvěrové balíčky s nízkým úrokem drobným pěstitelům, kteří byli ochotní koupit si hybridní semena, umělá hnojiva a stát se součástí globálního komerčního dodavatelského řetězce. Mnoho ghanských zemědělců na takovou formu pomoci přistoupilo.
Podle profesora Amanora se ale po skončení projektu mnozí vrátili k tradičnímu způsobu hospodaření i lokálním odrůdám osiva. Pochopili totiž, že jejich lokální druhy jsou odolnější vůči suchu, vyžadují méně péče a potřebují minimum chemických hnojiv.
Hybridní semena se nabízejí jako jedno z řešení mnoha problémů, které plynou z klimatických změn. A je pravda, že k nim někteří zemědělci přecházejí, když už se jim nedaří v nepředvídatelných ekologických podmínkách.
Jenže ghanští pěstitelé se kromě problémů s počasím potýkají i s potížemi, které způsobila samotná zelená revoluce. Tamní podnikatelé soupeří o zemědělskou půdu, aby na ní vydělali právě v rámci programů, které měly původně pomoct drobným zemědělcům.
Řada studií přitom ukazuje, že farmaření je víc než jen obživa. Většinu potravin na světě totiž vypěstují právě drobní farmáři. Podle zastánců zelené revoluce je ale drobná zemědělská výroba stále obtížnější a v některých místech dokonce nemožná.
Jenže autoři článku na serveru stanice Al Jazeera vidí příčinu právě v tom, že rozvojová pomoc plyne až příliš často do rukou zemědělsko-potravinářských společností a větším podnikatelům. Drobní zemědělci mezitím o zemědělskou půdu přicházejí.
Masové vysídlování, kterého jsme svědky, bývá nahlíženo jako nepředvídaný důsledek zelené revoluce. Experti Park a Verčilová ale upozorňují, že je to něco, co nutně muselo vyplynout z programu, který považuje drobné zemědělce za součást systému, jež ovládají jiní, mocnější hráči.
Zastánci zelené revoluce v Africe často říkají, že když zemědělci opouštějí venkov, je to jen jejich volba. Ale když drobní pěstitelé odhodí motyky a zamíří do nejbližšího města, dělají to jen proto, aby tam našli lepší obživu.
Každopádně, když jsou podporovatelé programu ve společnosti stejně smýšlejících lidí, odhalují své karty. Třeba jako prezident Rockefellerovy nadace Rajiv Shah v roce 2018.
Shah tehdy prohlásil, že africká zemědělská revoluce měla porazit hlad tím, že udělá jídlo dostupnější. Tato revoluce ale prý měla zároveň vytvořit moderní, diverzifikovanou ekonomiku, ve které produkce potravin nebude zaměstnávat většinu pracovních sil země.
Lidé jako Shah neuznávají, že mezi důsledky jejich rozvojové pomoci patří rostoucí slamy a nezaměstnanost v afrických městech. Nepřiznají, že roste závislost na monokulturách a dalších zemědělských technikách, které devastují venkovské oblasti.
Jinak řečeno, hromadné vysídlování drobných zemědělců není přirozený proces ani vedlejší účinek africké zelené revoluce. Je to přesně to, co architekti rozvoje chtějí a očekávají, píší na stránkách stanice Al Jazeera experti Alex Park a Sierra Verčilová.
Restaurace Balikana ve španělském Bilbao je dalším v řadě podniků, které povolují vstup pouze dospělým. Všímá si toho deník El País s tím, že rozhodnutí vyvolalo pobouření části zákazníků, kteří ho vnímají jako diskriminační.
Balikana samozřejmě není jediná restaurace ve Španělsku, která se vydala cestou zákazu vstupu dětí. Tyto podniky obvykle tvrdí, že přítomnost dětí je rušivá, zvyšuje hladinu hluku a rodiče prý často na potomky patřičně nedohlížejí.
Dětem vstup zakazují navzdory rozhořčení rodičů, kteří by chtěli mít možnost najíst se společně. A samozřejmě i navzdory legislativě, podle které děti mají právo navštívit restauraci v doprovodu dospělého.
Strach z dětí, někdy označovaný jako pedofobie, odjakživa existuje, říká novinářka Berna Iskandarová, která se zaměřuje na témata mateřství, rodičovství a práv dětí. Podle ní mnoho dospělých ignoruje potřeby nejmenších. Děti jsou pak nuceny plnit očekávání, která často neodpovídají jejich věku.
Řešením by bylo vybudovat prostředí více přátelské k dětem, které by respektovalo jejich práva a potřeby. Iskandarová konkrétně doporučuje vznik restauračních zařízení i dalších míst, která se dětem přizpůsobí a nikoliv naopak.
Když bude více míst, která budou přizpůsobená dětem, bude lépe nejen jim, ale i dospělým, uvažuje Iskandarová. Je odpovědností rodičů, aby se starali o potřeby svých potomků a chodili s nima na místa, kde se budou cítit dobře. Jenže realita je podle novinářky často taková, že dospělí stále někam spěchají a čekají, že se děti přizpůsobí jejich rozvrhu.
Iskandarová tím ale neříká, že by snad dnešní děti měly horší výchovu. Poukazuje zkrátka na to, že svět se hodně změnil. Dřív měly děti k dispozici mnohem víc volného prostoru a tedy příležitostí k hraní a pohybu. Dnes žijí víc uvnitř než venku a musí krotit všechnu tu energii, která k dětství patří.
Obecně vzato je naše společnost zaměřená na dospělé, souhlasí socioložka Ester Vivasová, autorka knihy Neposlušná máma. Vnímání dětí je z jejího úhlu pohledu velmi pokrytecké. Z jedné strany dětství glorifikujeme, zatímco v reálném světě se mnohdy otáčíme zády k dětským potřebám a vadí nám, když se děti chovají jako děti, zdůrazňuje Vivasová.
Socioložka dodává, že dnešní společnost je zaměřená na produktivitu a ekonomický zisk. Je to systém, ve kterém jsou nesamostatní na obtíž a který dětem nedovoluje jimi být.
Právě v tom Vivasová vidí hlavní zdroj fobie z dětí. Děti jsou z jejího pohledu nuceny k tomu, aby se chovali jako dospělí. A když to nedělají, jsou za to trestány.
Dobře to bylo vidět během pandemie koronaviru. Děti se staly nejvíce trestanými členy společnosti. Byly nuceny zůstat doma dlouhé týdny, nesměly ani ven za kamarády, připomíná socioložka.
Později, když už si dospělí mohli zajít s přáteli na drink, děti pořád museli do školy nosit respirátory, tedy alespoň ve Španělsku. To je jasný důkaz, že fobie z dětí skutečně existuje, cituje Ester Vivasovou deník El País.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.